Par iespējamu vēsturisko rehabilitācijas centru izzušanu Nacionālā veselības dienesta rīkotā iepirkuma dēļ šī gada aprīlī trauksmi cēla Latvijas vēsturiskie rehabilitācijas centri. Toreiz Nacionālās veselības dienests rīkoja konkursu, kura rezultātā rehabilitācijas centriem vairs nebūtu valsts atbalsts sniedzot dienas stacionāru pakalpojumus. Toreiz Līgatnes rehabilitācijas centra vadītāja Dace Klāmane skaidroja, ja šāds lēmums stāsies spēkā, tas nozīmēs vēsturisko rehabilitācijas centru izzušanu. Šobrīd situācija esot atrisināta, stāsta Līgatnes rehabilitācijas centra vadītāja Dace Klāmane.
Šobrīd mēs piedāvājam absolūti visu to, ko mēs piedāvājām līdz šim. Jo rakstījām vēstules uz veselības ministriju, uz Nacionālo veselības dienestu un uz konkurences padomi, un šajā visā sakarā NVD atcēla savu lēmumu par iepirkuma rezultātiem, jo viņi secināja, ka netiek sasniegts mērķis, šis pakalpojums pieejamāks nekļūst šī iepirkuma rezultātā.
Arī Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvīrs Latvijas radio apstiprināja, ka rehabilitācijas centru iebildumu ietekmēja konkursa norisi.
Mēs saņēmām toreiz virkni apstrīdējumus, un ne tikai no rehabilitācijas centriem, bet vairākām iestādēm. Pilnīgi noteikti ņemsim šo visu vērā, visus argumentus, bet es teiktu, ka tas nav pamata iemesls, kāpēc tika atcelts.
Galvenais iemesls bijis, konkursa rezultāti neatrisināja dienesta vēlmi rehabilitāciju padarīt krietni pieejamāku visos Latvijas reģionos. Lai arī šobrīd rehabilitācijas centri var uzalpot, tomēr Līgatnes centra vadītāja Dace Klāmane ir pārliecināta, ka šāda sistēma nav uz palikšanu. Skaidrība par centru nākotni ir vien līdz 2020. Gada beigām.
Tas noteikti šādi nepaliks, jo arī šajā lēmumā par rezultātiem iepirkuma ir noteikts, ka šajā gadā paliek, 19. Gadā paliek esošajā līmenī finansējums, 20. Gadā nekas nemainās, bet 21. Jau būs jauns iepirkums, jauni rezultāti un atkal tā situācija mainīsies, tā kā tas ir viss ir ļoti, ļoti nestabili, nezinām, kas notiks nākotnē, absolūti šobrīd neko.
Dienesta direktors Edgars Lapsvīrs apstiprina, ka vēl 2020. Gadā rehabilitācijas centri varēs strādāt pēc nemainītas kārtības, tomēr jau tagad notiek aktīvi darbi pie jaunā iepirkuma izstrādāšanas. Pēc pirmā iepirkuma neveiksmes ņemti vērā arī iebildumi un pašu izdarītie secinājumi, tādēļ veicot otro iepirkumu tiks mainītas vairākas lietas. Piemēram, šoreiz noteiks konkrētus apjomus, uz ko var pieteikties vienā plānošanas vienībā. Tāpat Rīga tiks sadalīta mazākās vienībās, lai varētu garantēt pakalpojumu pieejamību arī Rīgas nomalas rajonos. Jebkurā gadījumā konkurss tiks rīkots. Lapsvīrs vien piemēru ar Līgatnes rehabilitācijas centru, lai uzsvērtu, kādēļ tas ir nepieciešams.
Iepirkums tika, es teiktu, ka ne atcelts, bet iesaldēts. Viņu plānojam sludināt jau tuvākajā laikā. Pēc būtības stratēģiskā atlase notiks dienas stacionāra pakalpojumam, kurš ir Līgatnē, pilnīgi noteikti notiks. Konkrēti par Līgatni runājot, viena no mūsu vajadzībām bija šo pakalpojumu nodrošināt arī CSU klīnikā. Un ierobežot resursu apstākļos, pēc būtības tur nekas neatliek, kā paņemt daļu no šī pakalpojuma no Līgatnes rehabilitācijas centra.
Līgatnes rehabilitācijas centra vadītāja Dace Klāmane skaidro, līdz ar šī lēmuma, kas šobrīd atlikts vien par gadu stāšanos spēkā, rehabilitācijas centriem būs jāizbeidz savs darbs.
Es domāju, ka iedzīvotāji maksāt spēja nav tik liela, lai mēs spētu strādāt tikai uz maksas pakalpojumiem, lai mēs spētu uzturēt šo ēku, šo personālu, diez vai mēs spētu turpināt darbību šādā virzienā.
Tikmēr Tērvetes rehabilitācijas centra galvenā ārste un valdes locekla Ļubova Butlere uzskata, ka arī nākotnē rehabilitācijas centriem izdosies saglabāt savus līdzšinējos pienākumus. Tomēr gadījumā, ja pienākumus pārdalīs, tad ilgi pastāvēt rehabilitācijas centri nevarēs.
Man liekas, ka netiks pieņemts, tāpēc, ka vajadzētu saprast, ka pacients, kas ir nonācis kaut kādās grūtībās, viņam ir ļoti svarīgi tomēr atveseļoties tādā ļoti patīkamā vidē un mierā, klusumā. Un mēs esam uzriktējuši tiešām tādu rehabilitācijas komandu, ka mēs jūtam, ka mēs varam viņam palīdzēt. Nu tā kā es domāju tā, ka kādu brīdi mēs spurotos. Nu, ja būtu noticis tas, kas bija paredzēts, ja? Bet tādā ilgā termiņā, es domāju, ka mēs nevarētu pastāvēt.
Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvīrs norāda, ka apzinās jaunā kārtība var ietekmēt rehabilitācijas centru ienākumus un spēju pastāvēt, tomēr viņš uzsver, projekta mērķis ir padarīt rehabilitāciju iedzīvotājiem lētāku un pieejamāku. Savukārt pašiem rehabilitācijas centriem viņš iesaka apdomāt iespējas paplašināt savu biznesu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.